01.00.00 ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika, programmas mērķis, sniegt saulēcīgu un kvalitatīvu atbalstu ministru prezidentam un MK locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu, galvenās aktivitātes, nodrošināt MK sēžu, valsts sekretāru sanāksmju, ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi, nodrošināt izskatīšanai MK iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, MK tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos MK doto uzdevumu izpildi, MK un ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi, organizēt un nodrošināt MK un ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību, nodrošināt valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, uzlabojot valsts pārvaldes kapacitāti un efektivitāti, īstenojot labāka regulējuma politiku, veicinot funkciju centralizāciju un sabiedrības informētību, nodrošināt un pilnveidot iestāžu vadītāju atlasi, sekmējot šī procesa attīstību un novērtēšanu, turpināt inovācijas kultūras un uzlietotāju vērstas pieejas ieviešanu valsts pārvaldē, izveidojot pastāvīgu inovācijas laboratoriju, stimulējot projektu komandu izveidi pārnozaru problēmu risināšanai, veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu, labas pārvaldības īstenošanai nodrošināt efektīvu trauksmes celšanas kontaktpunkta darbību, sadarbībā ar valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību attīstības plānošanu, izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā, koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, taiskaitā informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un NVO un MK sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas, nodrošināt MK, ministru prezidenta un valsts kancelējas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par MK pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūru vienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai, programmas izpildītājs, valsts kancelēja, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze ministru kabineta un ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti skaits 2589, 2502, 502, 502, 500 ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu skaits 2289, 2452, 452, 452, 452 integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm, skaits 5444 rīkotie publiskie pasākumi, skaits 33333 sagatavoti informatīvie materiāli veidi 533333 īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvās logas samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes skaits 43222 sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām skaits 40-50-50-50 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 6 0 1 5 7 9 6 6 7 9 6 5 7 3 6 5 7 2 7 4 2 7 8 6 3 5 5 7 1 5 6 3 5 5 7 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 679 594 525 234 737 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 11,32,3 - 3,6 atlīdzība, euro 4,373 275 471 475 4,8 8 446 4,8 8 446 4,8 8 446 vidējais amata vietu skaits gadā 115 130 1261 126 126 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,331 295 355 357 357 357 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 52 070 249 636 35 000 35 000 35 000 piezīmes, viena tika samazinātas 4 ministru prezidenta sekretāra amata vietas, ieviešot automātisko atbildētāju darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 479 185 320 060 150 925 TSK. Vienreizēji pasākumi 44 468 - 44 468 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 44 468 - 44 468 citas izmaiņas 426 817 320 060 107 107 palielināti izdevumi ministru kabineta locekļu, parlamentārā sekretāra atlīdzībai un ministru kabineta locekļu reprezentācijas izdevumiem atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. Pantā noteiktajam 68 871 68 871 palielināti izdevumi resora ministru kabinets informatīvi tehnoloģiskās vides renovācijai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola numur 5155 2.247 905 247 905 samazināts transferts novaram valsts kancelējas dokumentu pārvaldības sistēmas saskarnes programmatūras uzturēšanai 13.017 - 13.017 samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam resora ministru kabinets drošas darba vides pilnveidošana paredzēto finansējuma apmēru 2021. Gadam 362 200 - 362 200 samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam humanitārajam pasākumam valsts pārvaldes reformas un inovācijas kultūras ieviešana paredzēto finansējuma apmēru 2021. Gadam 18.00-18.00 samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam vienotas valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas kapacitātes izveide paredzēto finansējuma apmēru 2021. Gadam 14.225-14.225 palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumam saistībā ar valsts kancelējas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā 3284-3284 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55-38-2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 19.375-19.375.